Restorantët dhe kafenet në qytet që të mbyllen, ashtu si edhe qendra tregtare dhe ndërtesat publike. Militantët e shtetit islamik kanë marrë përgjegjësinë për sulmet në Paris, të cilat kanë vrarë 130 veta. Brukseli ka qenë në qendër të hetimeve, prej së është zbuluar se dy sulmues që kanë hedhur veten në erë në Paris kanë jetuar në Belgjik. Një tjetër sulmues i Parisit, Abdelhamid Abaot, ka qenë belg me prejardhje marokene. Mediat franceze kanë raportuar se 9 militant kanë kryer sulmet në Paris më 13 nëntor dhe se 7 prej tyre kanë vdekur. Presidenti i Francës, François Hollande, do të takoj këtë javë presidentët e Shteteve të Bashkuara dhe të Rusisë, Barack Obama dhe Vladimir Putin, për të diskutuar luftën kundër terrorizmit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë të hënën se terrorizmi tashmë është një rrezik real për qytetarët e Evropës dhe më gjerë, dhe në këtë kuadër ka kërkuar shtimin e masave të sigurisë nga të gjitha institucionet e shtetit në mënyrë që Kosova të jetë përgatitur në të gjitha aspektet. Këto komente Mustafa i ka bërë në takimin e Këshillit të Sigurisë së Kosovës, në të cilin është shqyrtuar gjendja e sigurisë. Në komunikatën e lëshuar për media thuhet se janë rritur masat e sigurisë dhe gatishmëria operacionale, janë shtuar patrullimet në vendet publike, në institucionet shtetërore, lokale dhe qendrore, në misionet dhe rezidencat diplomatike, rrugët kryesore, mjediset multietnike, objektet fetare, arsimore, kulturore, si dhe në ambjente tjera të frekuentuara nga të rinjtë. Policia e Kosovës po ashtu ka bërthirje qytetarëve që të rrisin vigjilencën dhe të shmangin kurdo që kanë mundësi vendet shumë të frekuentuara, si që janë koncertet, ndeshjet sportive, klubet e natës, stacionet autobuseve apo qendrat tregtare. Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës ka ngritur sot akt akuzë në gjykatën themelore në Prizren kundër 15 të pandehurve për veprën penale kontrabandimi me migrant. Sipas akt akuzës, të pandehurit kanë vepruar në bashkëkryerje si antar të grupit kriminal me qëllim të përfitimit të drejtë për drejtë të dobisë financiare nga hyrja paligjshme shtetasve të Kosovës në shtete të tjera ku nuk janë banor të përhershëm. Prokuroria thekson se ata u kanë mundësuar personave të interesuar për migrim që të hynë në shtetet të ndryshme të Bashkimit Evropian, pa i përfillur kushtet e domosdoshme ligjore. Identiteti të pandehurve është bërë publik vetëm me iniciale. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se vendi i tij do të intensifikojë sulmet ajrore kundër militantëve të shtetit islamik në Siri dhe Irak. Duke folur në Paris pas takimit me kryeministrin e Britanisë David Cameron, Hollande ka thënë se luftanijet franceze Charles de Gaulle do t'i bashkojnë aksionit ushtarak. Militantët e shtetit islamik kanë marrë përgjegjësinë për sulmet e 13 nëntorit në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë 130 veta. Hollande dhe Cameron po ashtu janë pajtuar për të rritur bashkëpunimin në luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar. Kamerun ka thënë se rrugët e Britanisë mund të shohin së shpejti deri në 10.000 trupa për të ofruar siguri. Forcat e qeverisë siriane kanë raportuar se kanë rimarë terren nga militantët e shtetit islamik në perëndim të vendit. Mediat shtetërore dhe aktivistët kanë thënë se trupat të mbështetura nga sulmet ajrore të Rusisë kanë marrë kontrollin e qyteteve Mahin dhe Havarin. Të dy këto qytete shtrihen në një autostradë të rëndësishme që lidh Damaskun me qytetet të mëdha në veri. Ushtria siriane ka ndërmarrë një sër ofensiva shpresëse Rusia ka nisur fushatën ajrore në Siri më 30 shtator në mbështetje të qeverisë së presidentit Bashar al-Assad. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka lehtësuar formalisht ndalesën e eksportit të pajisjeve dhe teknologjisë bërthamore në Iran. Dekreti është publikuar nga Kremlini në të njëjtën ditë kur Putin ka arritur në Teheran për vizitë zyrtare. Ky veprim i autoriteteve ruse vjen pasi Irani dhe 6 fuqit botërore kanë arritur një marrëveshje në muajin korrik në bazë të së cilës Republika Islamike kufizon aktivitetin e saj bërthamor në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Sipas dekretit të ri, kompanitë ruse mund të eksportojnë pajisje në Iran si dhe të ofrojnë këshilla. Konservatori Mauricio Macri ka fituar zgjedhjet presidenciale në Argentinë. Me gati të gjitha votat e numruara, Macri ka fituar 51.5% të votave kundër Daniel Scioli-t me 48.5% të tyre. Në një tubim në Buenos Aires, ai ka falendëruar qytetarët dhe stafin për mbështetjen. Faleminderit që besoni se së bashku mund të ndërtojmë Argentinën që kemi ndërruar. Faleminderit, jam këtu për shkak të vendimit që ju keni marrë, ka thënë Macri. Kjo është fitoria e parë e qendrës së djathtë në Argentinë pas më shumë se një dekade. Gratë janë shumë pak të dukshme në media, krahasuar me burrat, bën të ditur një studim i projektit për monitorimin e mediave globale. Hulumtimet e kësaj organizate kanë gjetur se gratë përbëjnë vetëm 24% të njerëzve për të cilët dëgjohet në lajme, edhe pse përbëjnë gjysmën e popullsisë në botë. Sara Macharian nga projekti për monitorimin e mediave globale thotë se situata nuk është shumë më mirë se 20 vjet më parë kur ka nisur studimi i parë. Në vitin 1995, gratë kanë përbërë 17% të njerëzve që janë intervistuar ose kanë qenë subjekt i lajmeve, krahasuar me 24% sot. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Në ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim në takimet e radhës.